Varsovio estis funkciigita la interbranĉa laboratorio de konservistaj esploroj kaj analizoj. Ĉi tiu institucio helpe de la plej moderna aparataro gvidos esplorojn pri la konservado de historiaj kaj muzeaj dokumentoj. Tiu ĉi iniciato ligas spertojn kaj profesiecon de la laboratorio de la Nacia Muzeo en Varsovio kun la kompetentoj de la Centro pri la biologiaj kemiaj sciencoj de la Pola Scienc-Akademio. La ideo de kunlaboro de ambaŭ institucioj kreiĝis reage je la bezonoj de la laboranta de la dudekaj jaroj de la pasinta jarcento, laboratorio de la Nacia Muzeo. Nun ĝia tasko estas monitori, formi kaj mezuri la parametrojn de la klimato, relativa humideco de la aero kaj temperaturo, humidecon de la surfaco de historiaj objektoj, lum intensecon en la muzeaj ejoj. Tiuj esploroj celas konformajn kondiĉojn por konservi kaj ekspozicii artverkojn. Ili postulas tamen aplikon de modernaj, neinvadaj kaj mikroinvadaj analizmetodoj. Pri necesaj tiu rilate instrumentoj disponas Centro de la biologiaj kemiaj sciencoj de la Varsovia Universitato. Inter la atendataj rezultoj de la kunlaboro estas vastigo de la sfero de analizaj esploroj pri muzeoj objektoj, elimino de toksaj konservistaj metodoj, pligrandigo de la nombro de specialistoj kompetentaj pri la esplorado de artverkoj, fine eduka agado popularigonta novajn atingaĵojn pri la esplorado de artverkoj kaj ilia konservado.